Eta, suelta la Oiako literaturako kolaborazio berri honetarako, Susako kidea Leire daukagu gurekin gaurkoan ongi etorri.
Eskerrik asko, kaixo.
Zuri, men egoteagatik, ba, konta eguzu aspaldi iaztik ez genuela zuen editorialerekin hitz egiten, berez kontatu eguzu zertan sabiltzaten, zeintzuk izenburu berri dauzkazute esku artean, guri ba, erakusteko, kontatzeko.
Bai, azkeneko ze udaberrian hitz egin genuen. Ba, bost libururi buruz hitz egingo dizuet, udazken honetan argitaratutako bost libururi buruz. Bai, lehenengoa Eide Rodriguezen azkeneko ipuin liburua da, dena zulo berazen, zei ipuin esosatutako liburua da, bakoitza mundu eta atmosfera propioarekin, eta, bueno, igual batzen ditu ipuin guztietako protagonistak dutela sama moduko bat, nahiz eta, bueno, ez da sama bakarrik argitasuna ere bilatzen dute. Eta, bueno, nabarmenduko nuke, ipuin bakoitzean mundu bat eraikitzen duela idazleak, eta badela, bueno, askotan ipuinetan ez da, ba, neurri egatik eta ez da novela batean sartzen den ba, xehetasun maila bera sartzen, baina hemen ipuin hauetan askotan izaten duzu sentzazioa ia novela bateko pertsonaiak bezain ondo ezagutzea altzen zarela pertsonaiak. Eta bueno, horretarako asko esan behar da espazio gutxia, ba, bai espazioari buruz, pertsonaiari buruz, gertatzen saienari buruz. Eta bueno, pertsonaiei dagokien esango nuke ez direla gauza bat eta bakarra, ba, maitagarriak izan daitezkela momentu batean, eta gero sakar jokatu adibidez. Eta, ba, hori ze, zei ipuen berri, Eider Rodriguezenak. Hori batetik, beste argitaratu genuen beste liburu bat, Mikel Ibargurenen Aize Begitik poema liburua izan zen, lau ataletan banatutako poema liburu bat da, eta azteko lau egunen izunak ditu. Hien, ebiakoitz, eguen eta igande. Bueno, hiru aztegun eta jaiegun bat. Eta, bueno, kasunetan, inguru urbilari begiratzen dion norbait da poemetako ahotsa. Ingurura begiratzen du eta kontatzen du, eta ikusten duena kontatzen digu, edo barrura begiratzen du eta sentitzen duena ba, kontatzen digu. Batutan momentu jakin bateko argazkiak egiten ditu, edo eszena laburrak, eta hori batez ere hurbileko munduari erreparatzen dio, ba, pikotekideari, lagunari, lankideari, auzokoari, baztertutakoari, eta mugak ere ba, presentzia handia dauka, esan daiteke mugako liburu bat dela neurri batean. Eta bueno, poema batzuk badute alako malenkonia bat, baina badago bizan ospakizun moduko bat ere bai. Eta horixe, bueno, gero aparte Eloi Etxarteren lehenengo novela ere argitaratu genuen, izen baten promesa izenekoa, eta bueno, bakasunetan esan dezakegu akats batekin hasten dela novela, bueno, novelak hasten da egilearen aita Aitor Etxarteren hiletan gertatutako akats batekin edo Gora Liga Komunista iraultzailea egin zuten oihu hileta horretan, bueno, pentsatu ze Aitor Etxarte gazetan ba, erakunde horretan militatu zuela eta orduan ba hiletaren ostean ba, orduko militantziak ide batek esaten dio idazlari edo Etxarteri, ba, Aitorrek ez zuela lekain militatu, baizik eta komunisten ligan. Eta, bueno, ba, hortik abiatuta, konturatzen da, ez dakiela nahikoa bere aita gazteari buruz, eta harakatzen hasten da. Orduan, bueno, liburuak bi atal mota ditu, 27 atal esosatuta dago, eta bi motako atala ditu, bat zandakatuta irakurriko ditugunak. Atal bakoitietan, aitaren heriotzaren doluak doluari lotutako pentsamenduak daude. Ez da hori bakarrik, baina hori da nagusitzen dena. Eta Atalbikoitietan, bai, Aitor Etxarteren gazetako lagunak, militantziak ideak, maitaleak dire irakurriko ditugunak lehen pertsonan, eta batez ere hori, 70ko hamarkadako borroka politikoaz, eta Aitor Etxarte gazteaz hitz egiten dute. Bueno, eta gero ja, laugarren liburua da, beste poema liburu bat, Asier Larretxearen guztia urruntzea da, eta, bueno, kasu honetan, haurtzaroak zeharkatzen duen liburu bat da. Bueno, batez ere haurtzaroak eta haurtzaro horretan ba, poemako ahotsari sortutako minak. Bada, ba, bueno, bere inguruan desberdina den pertsona baten haurtzaroaren kontakizuna inguru katoliko batean hasitakoa da eta bueno, ba, markatuta dago desberdintasun horregatik. Eta, bueno, poemetako ahotsori heldua dagoeneko eta atzera begiratzen du. Eta urtzara markatzen du batetik liburu, baina baita ere distantziak, bueno, izenburutik hasita guztia urruntzea da, badago denborak ematen duen distantzia hori, baita beste toki batera ies egiteak ematen duen distantzia, ni poetik hori beste toki batean bizi da orain, eta, bueno, eta izan garen horrekiko sentitzen dugun distantzia ere bai, eta bueno, distantzia horretatik begiratzen du atzera poema hauetan. Eta bueno, bosgarren liburu Arkaizkandoren silueta novela da. Bueno, silueta artefaktu bat dela esan dezakegu. Izen bereko, oza, silueta da novela bat, izen bereko beste novela bat gordetzen duena. Oza, guk irakurriko dituguna dira silueta izeneko beste novela bati buruz idatitako 31 iruzkin, hau da. Ez den novela bati buruz idatzitako 31 iruzkin idatziko irakurriko ditugu, eta beste novela hori Ibarbia izeneko idazle batek idatzi du, eta baiketa bati buruzko liburua da. Orduan, guk ez dugu zuzenean irakurriko barruko silueta hori, baiketa liburuzko historia, baina ari buruz idatzitako 31 iruzkin nahi buruz jakingo dugu zer gertatzen den, apurka zer gertatzen den barruan. Orduan, bueno, irakurle bako izan barko da, puzle hori osatzen duena talde horretatik ba, liburuak jolas moduko bat proposatzen dio irakurleari, ba, purka-purka jakiteko zer gertatzen den novelan, zenbat atal dituen, ze pertsonaia dauden, eta bueno, horrekin ba, gogoeta bat egiten du ba, arteari buruz, irakurleari buruz, kritikari buruz, eta baita ba, urbileko historiari buruz, azken batean hori, baiketa bati buruzko liburu da. Eta bueno, hoiek ziren ekarri nahi nituen liburuak.
Super, ba, mila esker. Urrengo batean ba, kolaborazioa mantentzeko preste egongo gara, noski, egun pila bat gustatzen zaigulako eguneratuta egotea liburu berriekin, noski.
Ba, eskerrik asko zuei, plazer bat da, hemen egotea.
Vale, ba, besarkada.
Baik.